قىزلارغا مۇھسىنە، مۇئمىنە، مۇسلىمە دېگەنگە ئوخشاش ئىسىملارنى قويسا بولامدۇ دەپ سوراپتۇ. مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بولىدۇ. ئىسلام شەرىئىتىمىز ئىنسانلار قىلىدىغان، مۇئمىنلار ئىنى بېجىرىدىغان ھەر بىر ئەمەللەر نىسبىتەن شەرىئىي ئۆلچەم، شەرىئىي چەك چېگرا ۋە شەرىئىي سۈپەتنى ئوتتۇرىغا قويغان. شۇنىڭ قاتارىدىن مۇشۇ يېڭى بوۋاق تۇغۇلغان بولسا، شۇ بوۋاقلار قويىدىغان ئىسىم مەيلى ئۇ ئوغۇل بولسۇن ياكى قىز بولسۇن، ئۇنىڭ قويىدىغان ئىسىم تۇغۇلغاندىن باشلاپ قىلىدىغان مۇئامىلەتنى ھەتتا چوڭغىچە، ھەتتا ۋاپات تاپقۇچى بولغاندا ئاتا ئانىلارنىڭكى شۇ بوۋاققا بوۋاق ھالىتىدە، ئۆسمۈر ھالىتىدە، چوڭغان ھالىتىدە قىلىدىغان مۇئامىلات ۋە شۇنداقلا ئۇنىڭ بىلەن بولغان ئۆزئارا شەرئىي مۇئامىلاتنى شەرىئەت ئېنىق بەلگىلەپ بېرگەن. شۇنىڭ قاتارىدىن بىرسى مۇشۇ ئىسىم قويۇش. يەنى ئاتا ئانىنىڭ گەدىنىگە بالا تۇغۇلغان ۋاقتىڭىزدا 7-نچى كۈنى ئىسىم قويۇشنىڭ ئۆزى سۈننەت دەپ قارىلىدۇ، ياكى تۇغۇلغان كۈنى قويسىمۇ ھەم بولىدۇ، 7-نچى كۈنى قويۇشمۇ بولىدۇ. دېمەك ئىسىم قويۇش شەرىئەتتە ھەم ئاتا ئانىنىڭ گەدىنىگە چېكىلگەن بىر مەجبۇرىيەت. ھەم ئىسىم قويغاندىمۇ ئىسلام شەرىئىتىنىڭ كۆرسىتمە بىلەن كۆرسەتمىسى بىلەن چىرايلىق گۈزەل ئىسىملارنى تاللاش. گۈزەل ئىسىملارنى تاللاش دېگەندە بۇ بىر خىل مۇبھەم ياكى ئىجمالىي بىر سۆز بولغان بولسا، گۈزەل ئىسىم قانداق ئىسىم دېگەندە بۇلەم رەسۇلىم ئۆزىنىڭ ھەدىسلىرىدە گۈزەل ئىسىم قايسى ئىسىم، قايسى ئىسىم ئاللاغا ئەڭ مەھبۇب، ئەڭ سۆيۈملۈك، قايسى ئىسىم شەرىئەت شەكلىنىدۇ، قايسى ئىسىمنى قويساق دۇرۇس ئەمەس، قايسى ئىسىمنى قويساق مەكرۇ بولىدۇ، قايسى ئىسىمنى قويساق مۇباھ بولىدۇ دېگەن نەرسە يەنە شەرىئەتتە كۆرسىتىلگەن. پەيغەمبەرنىڭ ھاياتىدا ھەم بۇ كۆرسىتىلگەن. پەيغەمبەر بۇنى ئۆزىنىڭ ئۈممىتىگە ئۈگۈتۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قىلىقى بىلەن سۆز بىلەن ئۈگۈتۈش ئارقىلىق بۇنى بىزلەرگە مىراس قالدۇرغان. شۇڭلاشقا مۇ ئىسىم قۇياشتىمۇ ئاتا ئانىلار دىققەت قىلىش كېرەك. بۇنى ئەسلىتىشىمىز بىر قىسىم ئاتا ئانىلار مۇشۇ زامان بىلەن قوغلىشىپ، مودا قوغلىشىپ ياكى زامان بويىچە ياشاش ئارقىلىق مەناسىنى بىلگۈلىمايدىغان، مەناسىنى ئۇققۇلىمايدىغان ھەر خىل تىللاردىن، ھەر خىل قەۋمىلەردىن كېلگەن بەزى ئىسىملارنىڭ قويۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. ئەسلى مۇمىن بولغان ئىنسان ھەر بىر ھەرىكەت، ھەر بىر سۆزى، ھەر بىر بىر قىلىقىدا ئاللاھتىن ساۋاب ئۈمىد قىلىش ئارقىلىق مۇشۇ ئىبادەت دەپ تۇرۇپ شەرئىي ئۆلچەم بىلەن قىلىشى لازىم. چۈنكى ئىنساننىڭ ھاياتى ئەگەر ھەر بىر ئىشىدا نىيىتى ياخشى بولىدىغان بولۇپ قالسا، ئىنساننىڭ ماڭغان مېڭىشى، ئىنساننىڭ قىلغان ھەرىكەتلىرى، ئىبادەتلىرى، ھەتتا ئوي پىكىرلىرى، قىلغان نىيەتلىرى، سۆز ھەرىكەتلىرىدىن تارتىپ سۈپەتلىرى ھەممىسى، ھەتتا ئۇيقۇ ئۇخلاشلىرى، قىلغان تىجارەتلىرى ۋە قىلغان جىھاد رىباتلىرى، ئوقۇغان ئىلىملىرى، ئوقۇتۇۋاتقان ئىلىملىرى، قىلغان دەۋەتلىرى، ئاڭلىغان دەۋەتلىرىنى ئىبارەت ھەر بىرسى يەنە ئەجىر ھالەتتە ماڭىدۇ، ئەجىر بىلەن ماڭىدۇ، مۇكاپاتلىن ماڭىدىغان گەپ. ئىنسان ئۆزىنىڭ ھەر بىر ھاياتىنى، 24 سائەت ھاياتىنى پەيغەمبەر ئىسلام كۆرسىتىپ بەرگەن دىنىمىز بىزگە ئىنە ئالاھىدە ئوتتۇرا قويغان مۇشۇ ئۆلچەم بىلەن ماڭىدىغان بولسا، مۇشۇ ئۆلچەمنى ئۆزىگە ئاساس قىلىپ ماڭىدىغان بولۇپ قالسا، ھەر بىر ھالىتى شۇ ئەجىر، مۇكاپات، ساۋاب، ئاللاھنىڭ رازى قىلىشىدىن ئىبارەت بىر نەرسە بولىدۇ. شۇنىڭ قاتارىدىن ئىسىم قۇياش بۇنىڭ ئالاھىدە دىققەت قىلىش توغرا كېلىدۇ. قارىغان بولۇپ قالساق رەسۇلۇللاھ سەللەم ئىسىملارنىڭ ئەڭ ياخشىسى يەنە ئاللاھ ئەڭ ياخشى بولغان ئىسىم ئابدۇللا ئابدۇرەھمان دەپ ئۆزىنىڭ ھەدىسىدە سەھىھ ھەدىسىدە بىزگە ئىشارەت بەردى. ۋە شۇنداقلا پەيغەمبەر سەللەم ئاياللارنىڭ ئىسمىدىن مەريەم دەيمىز، ئائىشە دېگەن ئىسىملارنى ھەم بۇ ئاياللارنىڭ ئارىسىدىكى خوجايىن ئاياللار دەپ بۇنى ھەم داملاپ قويدى. ئەلۋەتتە بۇنىڭ ئىقتىدا قىلىش لازىم بولدى، يەنى ئەرلەرنىڭ ئىسمى ۋە ئاياللارنىڭ ئىسمى دېگەندەك. ھاياتىدا ئۆز پەيغەمبەر سەللەم بىر قىسىم ئىسىملارنى ئۆزگەرتتى. مەسىلەن بەرىرە دېگەن ئايالنىڭ ئىسمىنى زەينەپكە ئۆزگەرتكەن بولدى. ئۇندىن باشقا ئەرلەرنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتكەن بولسا جەمرە، ھەرب، ھەزىن، شەيتان، غوراب دېگەن ئىسىملارنى ئۆزگەرتكەن بولدى. ھاياتىدا جىق ئۆزگەرتكەن رەسۇلىم ئىسىملارنى. ئەگەر مۇشۇ ئىسىملارغا ئەھمىيەت بەرمىسىم بولىدىغان بولغان بولسا، بىزنىڭ ئۈلگىمىز، بىزنىڭ قوماندانىمىز، بىزنىڭ رەھبىرىمىز ۋە بىزنىڭ يېتەكچىمىز بولغان رەسۇلىم ئىسىملارنى ئۆزگەرتمىگەن بولاتتى. پەيغەمبەر رەسۇلىم ئىنىڭ مەناسىدا بىر داملاش، بىر ماختاش چىقىپ بولىدىغان، ئۆزىنى كۆك كۆتۈرۈش چىقىپ بولىدىغان ھەر قانداق ئىسىمنى ئۆزگەرتتى. شۇنىڭ بىلەن ئىنىڭ مەناسىدا بىر خىل شۇملۇق، سۆكۈش، ئىنى بىر خىل تۆۋەن كۆرۈشتىن ئىبارەت بىر مەنە چىقىپ قىلىدىغان ھەر قانداق بىر ئىسىمنى ھاياتىدا ئۆزگەرتىپ بىز كۆرسىتىپ قويغان. ئەنە بۇ ئىسىملارنى پەيغەمبەرنىڭ مۇشۇ ئۆزگەرتكەن ئىسىملىرىنى تەپسىلىي قارىماقچى بولغان كىشى پەيغەمبەرنىڭكى مۇشۇ مەخسۇس ئەۋلاد تەربىيىسى توغرىسىدا ھاياتىنى يازغان ئۆلىمالارنىڭ ئىبن قەيىم جەۋزى رەھىمۇللاھ ۋە ئۇندىن باشقا ئابدۇللا ناسىر ئۇلارنى ئۇندىن باشقا ئۆلىمالارنىڭ كىتابلارغا قارىسا بۇ تەپسىلىي بايان قىلىنغان ۋە بۇ تەپسىلىي ئۆلىمالار بولۇپ ئوتتۇرۇپ قويغان. دېمەك خۇلاسە كالام، ئىسىم قويۇش تاللايمىز. ئىسىم قويۇشتا ھارام بولىدىغان ئىسىملارغا قويساق، مەسىلەن ئەل خالىق دېگەنگە ئوخشاش، رازاق دېگەنگە ئوخشاش، ئاللاھ قىلام رەھمان دېگەن ئوخشاش، ئاللاھ قىلام خاس بولغان، ئاللاھدىن باشقا ئىنسانلار قويسا بولمايدىغان ئىسىملار، مەسىلەن ئابدۇلخالىق قويساق بولىدۇ، ئابدۇررازاق قويساق بولىدۇ، ئابدۇررەھمان قويساق بولىدۇ. لېكىن ئەمما شۇ كىشىنىڭ ئىسمىنى رەھمان، خالىق دەپ قويۋالساق دۇرۇس ئەمەس. شەرىئەت بۇ ئۆلىمال بۇنى ھارام دەپ قارىغان. شۇنىڭ قاتارىدىن مەسىلەن ياسار، ئەپلەھ، نەجاھ دېگەن ئىسىملارغا بىر ماختاش چىقىدىغان، داملاش چىقىدىغان ئىسىملارغا پەيغەمبەر بۇنى ھەم چەكلىگەن، بۇنى ئۆلىمال مەكرۇھ دەپ قارىغان. ۋە شۇنداقلا مۇباھ بولغان ئىسىملار بولىدۇ، مەسىلەن ئىنىڭ مەناسىنى داملاش چىقمايدىغان، سۆكەش چىقمايدىغان بىر ئىسىملار بولىدۇ، بۇنى قويۇش يولغا قويۇلىدۇ شەرىئەتتە. يوقلا ئېيتقاندەك بىر ئىسىملارنى قويۇش ھەم مۇستەھەب بولىدۇ. مەسىلەن ھارىس، ھەممام دېگەن ئىسىملار بار، بۇ ئىسىمنى قويۇش سۈننەت، پەيغەمبەر بۇنى كۆرسىتىپ قويغان. دېمەك سۈننەت بولىدىغان، مەكرۇھ بولىدىغان، ھارام بولىدىغان، مۇباھ بولىدىغان ئىسىملار بار. دېمەك شەرىئەتنىڭ شۇ ھۆكۈملىرىنى ئۆز ئىچىگە ماڭىدىغان، ھارامدىن ئىبارەت، مەكرۇھدىن ئىبارەت، سۈننەتتىن ئىبارەت ۋە مۇباھدىن ئىبارەت شەرىئىي ھۆكۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ماڭىدىغان نەرسە بۇ ئىسىم قويۇشمۇ. شۇڭا بۇ نەرسىگە نىسبەتەن ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش ۋە ئالاھىدە بۇنى ئىنچىكە قاراش مۇھىم. Şunlaşka bunu köp əsil işimiz bəzən qarındaşlar bu mənasıq da qatqınmasın şundaq bir söküldüğən bir mənasıq da ısınlarını qoyududu moduğu bir xip durub bəzən qarındaşlar mənasıq da qatqınmasın güzel anılıb lan günü şundaq inin mənasını bir xil damlaş ən yeni kök götürüş çıxıdığan inindək birisi bulmaydığan şundaq bir ısınlarını qoyududu həm bunu da bir dəqiqat qılış kirək demək bunu am əsətdik çünki o isim qoyuşda qarındaşlar bir dəqiqat qılasa deyən ümiddə soralan sualın özü kəsək Muhsinə, Mü'minə və Müslimə deyən ısınlarını qoyuş bu məsildə ölümalı ixlap qılgan bu ısını qoyus bulan bulmam degan masala ulmalar nasi ixlab bo'lgan. Bo'lib yangi zaman ulmalar bu masala ixlab qilgan. Endi ixlab qilishi sam ulmalar payg'ambar ham Barira degan ismni yana bir inondan yaxshi ish qilguvchi, yaxshilik qilguvchi degan bir ma'no chiqadigan, damla chiqadigan bir ismni o'zgartiribdi. Endi masalan Hazin, Jamra degan o'xshash cho'q, o't, shayton va shundaqlar g'amkin degandek ismlarni inong masalan ma'nosini so'kish chiqadigan, tuban ko'rish chiqadigan ismlarni o'zgartiribdi. Andaqda bu Muhsina degan ism yaxshilik qilguvchi, ish qilguvchi ayol degan bir ma'no keldi. Muhsin bo'lsa erga qo'yiladi, Muhsina bo'lsa ayol qo'yiladi. Masalan Muslim bo'lsa erga kishi Muslima degan oxiridagi ta bu albatta ayollarga tavalli qildi arab tilida. Demak bu ism Muslima, Mu'mina, Muslim hamisi arabcha ism. Muhsin, Muslima ham arabcha ism. Demak bu arabcha ma'nosi bor buningki. Bu arabcha ism buning ma'nosi bor. Buni biz tilimizga o'yirsak, masalan musulmon ayol, yaxshi qilguvchi ayol, mu'min ayol, erga chop qas muslim mu'min bo'lsa iymon etgan mu'min er kishi o'shanda musulmon bo'lgan er kishi degan bir ma'no chiqdi. Demak mush ismlardan bir ya damlash va o'zini ko'k ko'tarish yoki o'zini poklashdan iborat tazkiya ismmi yoki andaqa emasmi degan masala ulamolar ixtilof qilgan. Bir qism ulamolar buni faqatlamkin ismni atashni maqsad qilib qolsa Muhsina Muslima deb qo'ysa bo'ladi deb qaragan bir qism ulamolar yo'q buni qo'ysa bo'lmaydi. Bunda qo'ysa baribir buningdan damlash chiqib qoldi ekan, ma'no chiqib qoldi ekan. Mu'mina deb qo'ysa voy Allohga bek ishongan ayol, haqiqiy mu'min ayol degan ma'no chiqib qoldi ekan. Shuning uchun buni ism qo'yvasa bo'lmaydi deb qaragan ulamolar bo'lgan. Demak, bu bo'lib yangi zamon ulamolar orasida ash payg'ambarning hayotiga qarab turib, hayotidan istinbot qilib hukm chiqarishda ulamolar ixtilof qilgan bir masala. Shu mumkin bo'lib qolsa bunday ismlardan bir ehtiyot qilish orqali yani asl shariatda bu sunnat bo'lgan ismlarni tanlab qo'ysak yaxshi ismlar masalan Maryam, Oisha, Fatima, Habsa degan o'xshash payg'ambarning ayollari, qizlari va shundaylar islomning onasi degan o'xshash ismlarni qo'ysak demak dunyoda mashhur bo'lgan tarixda mashhur bo'lgan ayollarning ismini qo'ysak bu yaxshi bu albatta bu yaxshi ham bu go'zal bo'ladi agar anda olmay bir ma'nosini bir damlash maqtash chiqmaydigan so'kish chiqmaydigan normal ismlar bo'ladi orimizda bunaqa ismlarni qo'yib qo'ysak masalan marhaba deymiz misol marhaba degan o'xshash bir misol hamda o'xshash bir alohida bir damlash yoki so'kish chiqmaydigan bir ismlar bo'lib qolsa bizda o'riplashgan ism bo'lib qolsa bu shariat yo'lliq turib bunday ismlarni qo'ysa yaxshi yaxshi bu ehtimojda ismlar damlash chiqib qildigan ismlardan bir ehtiyot qilish bobida agar qo'yib qolsa endi bir xil ulamolarni qarashini tutgan vaqtingiz ismlarni qo'yib qolsa bo'ladi yo'lliq chunki buni alohida bir nimani maqsad qilmaydi damlash maqsad qilmaydi lekin bu ism yo'l qo'yiladi degan ulamolarni qarashi agar qo'yilib qolsa shunda qo'yilib bo'lgan bo'lsa bu shariat yo'lliq shunda qo'yib qolsa alohida bu qo'ygan ismingiz bu harom qat'iy durust emas degilar bo'lmaydi lekin ehtiyot bobida bunaqa ismlarni mumkin bo'lsa boya degandekidek shu mumkin sunnat ismlar bu qilib qolsa mubohga ismlarni qo'shib targ'ibat qilamiz agar qo'yib qo'ysa shariat yo'lliq chunki ulamolarning bu masala ishqil qarashi bo'lgan shu ma'nosi qarab turib biz buni javob berishimiz faqat so'ragan shu Muhsina Mu'mina Muslima degan ma'noga yoki shu ism bilan javob berdik chunki bu ismning ma'nosini shu narsa chiqib qoldi musulmon ayol amaliyotda musulmon ayol demasimi omalat deyiladi masalan musulmon ayollar musulmon erlar deb umumadan deyiladi demak musulmon bo'lgan kishini suptalat deyiladi bu albatta yo'lliq omalat lekin man yak shaxsga bu musulmon xotin bu mo'min xotin yoki mo'min ayol yoki musulmon ayolma bu masalan yoki mavu yaxshi ish qilgan ayol degan bir ma'no chiqqan ism qo'yib albatta masalan musulmon ayol deb biz bashar namoz o'qigan bo'lsa allohga shariat aytgan bo'lsa zakotlarni bergan bo'lsa albatta musulmon ayol deymiz masalan musulmon yoki mar degan mo'min deymiz bu amlat deyiladigan gap shariat yo'lliq ammo shu kishiga ism qo'yib yoki ism qilib qo'yish masalasida ulamolar shu yuqoridagi masala o'tirib qo'ygan hatto durust emas degan ulamolar yana bir xil ma'noni qilib paklashdan boshqa damlashdan boshqa bir xil ma'no u bo'lsinmi muslima bormi uyda desa yo'q desa unda bo'lsa bu ayol musulmon ayol yo'q degan bo'lib qoladi mo'mina bormi bo'lsa yoki mo'mina yo'q uyda desa voy unda bo'lsa mo'mina yo'q degan gap demak mo'min ayol yo'q degan ma'no chiqib qoladi ana keyin voy muslima naka desa chiqib ketdi desa unda bo'lsa voy musulmonlikni chiqib ketdi voy mo'mina bormi chiqib ketdi desa voy unda bo'lsa millikni chiqyapti degan ma'noni chiqib bo'ladi deb manda qirg'in ulamolar bo'lgan demak xulos qaram mumkin bo'lib qolsa bunday ismni ehtiyot qilib bir go'zal bo'lgan ismlarni qo'ysak bo'ladi agar endi qo'ylab qolgan bo'lsa endi bu harom degan darajada harom qo'yish bo'lmaydi degan darajada emas hamda ismlarga alohida ahamiyat berishni qarindoshlarga tavsiya qilamiz bu savolga beradigan javob mushu vallohu alam.